vaše preosvješćenstvo, braće svešenici, poštovane dame, uvažena gospodo. Tema, to su u stvari maltene dve teme, o hrišćanskom rađanju dece i o podizanju dece. Zato znam kada se nagoveštava neko predavanje pa se kaže ko, kad, gde, i onda se obično kaže ulaz slobodan. Pošto će predavanje izgleda biti dugačko, ja bih predložio organizatorima da su bolje napisali izlaz slobodan. Ozbiljno, ako se neko umori ili ima neke obaveze, jer znate šta, ja nisam došao iz Beograda, sad sam došao da vam pričam 20 minuta, ja ću da vas dobro i ono što nešto malo znam da vam kažem, to dokazuje da ozbiljno shvatam predavanje i da u to verujem. Pre nekoliko godina je bilo organizovano, znam da je u Kragujevcu bila jedna podružnica, jedno društvo koje se zvalo Opstanak. Ono je kasnije izdavalo i časopis. To je bio časopis za borbu protiv bele kuge i to društvo, profesor pravnog fakulteta Mladenović, tražio je pomoć i od vlade i od patrijaršije. Dolazio je, da ne kažem, dosađivao je svima i onda je dolazio u patrijaršiju i patrijarh Pavle, blaženo počivši, tražili su neko da bude predstavnik crkve. I onda se on setio mene, jer aj nek ide otac Dragan, on ima dosta dece. Tako sam ja bio član tog udruženja i sjećam se na prvom sastanku kad su me predstavili, ja sam rekao ja nisam pravnik, nisam sociolog, nisam psiholog, nego kao što sam gledao na televiziji, recimo dođe neka nova sorta kukuruza, pa onda u studio dovedu nekog akademika, nekog profesora poljoprivrednog fakulteta i pozovu nekog poljoprivrednika sa terena da on ispriča kako se to primilo. Tako rekao i ja, nisam došao ovde kao neki pedagog, nego kao neposredni proizvođač. Jer neko zna, neko ne zna, ja stvarno Bogu hvala imam sedmoro dece. I onda sam ja zamislio da ovo predavanje, otprilike pola predavanja, bude onako malo teorijski, biblijski, hrišćanski stav o rađanju, a pola predavanja ću pričati moje lične primere. Jedan naš poznanik je pričao kako je negde pričao, kaže, jo, bio sam kod jednih što imaju sedmoro dece, ali znate, oni su sasvim normalni. Rekao, baš ti hvala, lepo si me čuva. Pa eto, koliko da vidite jednog čoveka, dao sam normalan zaključenje na kraju predavanja, ali da vidite da je to živ čovjek, može i to da ima. Tako i o tome bi mogao da pričam naravno dve godine. Kad me neki prijatelj sretne na ulici i kaže, kako deca? Ja kažem, čekaj, hoćeš li kažem dobro? Ili poruči 2 litra vina, ako hoćeš o svakom detetu specifikacija, to dugo traje. Šta ću vam pitaš, šta ću deca? O kom da ti pričam? Tako da, eto, taj drugi deo možda će vam biti ovako interesantniji, ali prvo ću malo i ovako teorijski i teološki i sveštenički da kažem stav crkveni, ako mogu da kažem. Pre svega, ovo predavanje sam držao kad je bio jedan kongres protiv bele kuge, bio je u vojsci Jugoslavije u Beogradu. Ja sam održao jedno vrlo žestoko predavanje, niko nije očekivao, pogotovo ne od čoveka u mantiji. Međutim, ja sam osjećao potrebu da tako kažem, oni su me prosto naterali, držim, ste tražili, sad slušajte. I onda sam im ispričao jedno predavanje da su samo zimali. Naime, meni je već dosta toga svega bilo i znam da rimokatolički sveštenici vrlo detaljno i vrlo slobodno i otvoreno pričaju narodu o polnom životu. Kod nas u pravoslavnoj crkvi neka je sramota ili tako dalje, mnogo malo se o tome govori i vernici ne znaju. Ja i svojim studentima kažem šta znam, šta oni znaju, šta ne znaju, šta je dobro, šta nije. Ako oni greše, ja ću ići u pakao jer nisam rekao. A ja im kažem, pa sad izvolite, birajte kako hoćete. Znači, vidim da ima dosta mladih i ova problematika bi njih interesa. Ja stvarno, kada god dođem, ja prvo pogledam ko je tu. Žao mi je što ima i malo mlađe dece, ali vidjet ću, procenit ću koliko je predavanje stvarno primereno. Pre svega, o tom hrišćanskom stavu prema rađanju dece, postoji bi pitanje da li je rađanje dece dužnost čovjeka ili nešto što je moja volja, pa hoću neću. Po Bibliji i po crkvi rađanje dece je dužnost. Ljudi su Božji satrudnici. Nije Bog stvorio svet i sad pustio ništa ne dirne, ma ljudi itekako uređujući prirodu, rađajući, napredujući, oni su Božji satrudnici. Bog je stvorio, da kažem, prve ljude, a mi dalje nastavljamo njegovo delo. Mi nije samo Bog da radi, a mi da gledamo. Znači, ljudi su Božji, što se kaže, satrudnici. Na kraju, sjećate se svi iz početka Biblije, da je Bog prvim ljudima rekao, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome. Nije rekao ako hoćete. Pa i ako izumrete, nije važno, živeće zemlja sa životinjama. Nije tačno. To je znači zapovest. Sveti oci su lepo rekli, lepo su rekli, to nisam se svidela, kaže, čovjek postaje sličan Bogu kad dobije dete. Bog je stvorio čovjeka, evo i ja sam stvorio čovjeka. To je jedan veliki dar, jedan veliki osjećaj. Ja kažem, ne bih umeo da napravim daleko od toga da napravim nekog robota koji bi išao i nešto da gde umem, ne umem, ne umem i strašilo da napravim dobro. U njivi da napravim strašilo. Mnogi od vas isto niste tehničari, ali vidite, dete možemo. Bog nam je dao taj blagoslov i to možemo da imamo. Zatim, jedan podatak koji sigurno svi znate, ali je to ovdje na ovom mjestu da kažem. Opšte je poznato da sad ima oko 7 milijardi ljudi. Kad bi svi ljudi, recimo od 30 godina, dobili jedno dete, dvojnih muž i žena, poživjeli 40-50 godina i umru, a ostane to jedno dete, to je jasno da se prepolovilo čovječanstvo. Bili dva, sad jedno. I tako svi. Znači, za 50 godina od 7 milijardi bi bilo 3,5 milijardi. I to ne stupaju svi u brak, nemaju svi dece, znači manje bi bilo. Kratko ću samo reći, to prosto moram, tako je, neki biblijski stav prema rađanju. U 38. glavi prve knjige Mojsijeve govori se o jednom slučaju. Naime, po Mojsijevom zakonu postoje jedan običaj da kada, ako jedan čovjek oženi se, pa umre mlad, da su njegova braća ili rođaci dužni da uzmu tu udovicu i da s njom imaju dete, da bi ime koje se dobije imao taj pokojnik, da bi ime, kaže, ne nestane iz naroda. Znači, to je bilo običaj i zakon. I desilo se da jedan čovjek imao sina, on imao ženu, umro, i jedan njegov brat nije hteo da ima dete sa tom svojom sada ženom i izbjegavao je to. On se zvao Onan. Po tome šta je on radio, tako se naziva i Onanija, znači izbjegavanje začeća, i kaže, Boga kaznio smrću. Znači, to je bio odnos prema tome. Zatim, u Mojsijevom zakonodavstvu, koje ima 613 odredbi, poređenja radi, veliki Hamurabijev zakonik imao je 282 paragrafa, Dušanov zakonik iz srednjeg veka imao je 201. E sad zamislite, Mojsijev imao 613. Tu Mojsije govori o liturgičkim propisima, krivičnim, zdravstvenim, pa i o bračnim dužnostima, gdje lepo govori o odnosima za vrijeme menstruacije, izbjegavanje, posle porođaja i tako dalje. Razni praktični savjeti. Nigdje se ne govori o abortusu, naopako, to nije niko tada mogao ni da sanja. Ne govori se ni o kontracepciji. Nema o tome. Zašto nema? Pa zato što to nikog nije interesovalo i niko to nije radio. U Starom zavetu žene su verovale što god više rode dece mužu, muž će ih više voleti. I sad kad sve žene hoće da rađaju, onda što da donosim zakone, šta će biti ako neko to neće? Nema potrebe. Iz toga vidimo kakav je biblijski odnos. E sad nešto što najteže mi je možda da ubedim. Kakav stav treba imati prema dobijanju i rađanju dece? Ne znam ni da li sam u pravu, molim vas, ne morate da se složite. Odnos prema rađanju dece ja sam shvatio kao uopšte odnos verujućeg čovjeka prema životu, da se sve dešava po volji Božjoj i da to treba duboko primiti u sebe. I sad ja vidim da mnogi moji prijatelji, poznanici, uopšte ljudi, oni, ja napisao sam pod znakom navoda, znaju da im treba jedno ili dvoje dece i to je dosta, gotovo, ja znam da mi toliko treba. Ja nekako sam se prepustio volji Božjoj. I onako ne želim naravno nikome nesreći, ali znam puno primjera da kad neko ima jedno dete, ja ovdje kažem, pa dobro, da li su ti roditelji čuli za rak, da li su čuli za saobraćajne nesreće? Znam puno koji su izgubili dete od 20 godina kad su već imali 50 godina, jer su mislili dosta jedno dete. Ja to ne želim nikome naravno, ali eto i to se dešava. Zatim često čujem da mi mnogi poznanici tako kažu, mi ne bismo mogli drugo dete, ili ako imaju dvoje dece, mi ne bismo mogli treće dete, ili ako imaju troje dece, ne bismo mogli sigurno četvrto dete. A ja pitam, otkud znaš, jesi probao? Nisi. Ja probao, pa može. To je kao da stojimo pred jednom planinom da ide neka stazica i treba da prođemo i neko mi kaže, ne može da idemo tom stazom. A ja 7 puta prošao i vidim da je prohodna i znam da može. I sad ti meni pričaš, ne može. Ja kažem, može. Ne može, gotovo. Kako ne može? Ne može. Pa niste probali. Ja kažem, Bog je tako udesio da žena 9 mjeseci čeka bebu, pa od 4. na 5. mi izbacimo neki šifonjer, spremimo krevet, spremiš se za 9 mjeseci, pa ipak može. Znam da mi ne vjerujete, ali moje da kažem. Znači, ne možete vi s dvoje dece da mi kažete ja ne bi mogla troje dece, otkud znaš? Ja sam probao to. Znam da često bračni parovi zbog standarda i uslova neće da imaju više dece jer se boje da ne bi mogli sve da pruže. Međutim, ja opet sam napravio jedno poređenje, baš kad sam ovdje u Kragujevcu, pa nekad recimo u mojoj mladosti, ko je bio bogat, imućan, lepo, imao je da kupi fiću. I lepo imao fiću, mi ostaviš u teško autobus, a on imao fiću. Kad se malo društvo obogatilo, bogatiji su kupili Opel Taunus, a sirotinja vaš Jugo ili Zastavu ili Stojadina, kako hoćete, pa eto tako. E sad vidite, zamislite da kroz 10-20 godina ljudi idu helikopterom i tako dalje, a ja siroma imam Mercedes, ja sam niko i ništa. Pa malo li je Mercedes? Zašto bih se ja osjećao u tom društvu helikoptera ponižen zato što imam Mercedes? Svega. Znači, nemojte da gledamo, nemojmo da gledamo one neke tamo najbogatije, no gledamo, jel tebi dosta pića, jel možeš pićom da odeš? Možeš, odlično. I to je nešto, nekad je to bio simbol bogatstva. Tu mislim da ljudi malo greše. Zatim, sad prelazim na te malo, kako bi rekao, osetljive teme, oprostite mi ako je, kako bi rekao, niste očekivali od sveštenika, ali ja ću da kažem, pa primam kritiku i kritika je za čovjeka, Bože moj. Vidim da opšta atmosfera na televiziji, svugdje i tako dalje, da se mnogo propagira kontracepcija kao nešto vrlo kulturno. Znate, to je vrlo kulturno. I onda sam, evo, moram da kažem takve drastične primjere. Gledao na televiziji, ja lično, pozvali u školski program jednu doktorku koja je ginekolog i ona priča kako se treba čuvati i tako dalje i kaže, naše napredne bake, naše napredne bake su stavljale u sebe pola limuna jer kisela sredina sprečava začeće. To su napredne bake. Ona prvotinica majka Nikole Tesle, znači slučajno je rodila treće dete, nije stavljala lim. Da li ona pogreši? Ali eto, tako ona kaže, napredne bake su to radile, sačuvaj Bože. Zatim mnogo se propagira prezervativ kao nešto vrlo posljednji krik nauke. Međutim, ja sam, baš isto kad sam to govorio u Domu vojske, bila jedna gimnazija i u Gravom su bile devojke. Ja sam ipak i pred njima ovako sve rekao. Znate šta, ta propaganda prezervativa, pa čak pred nekim školama dele, neke organizacije dođu pa onako dele deci da higijenski sve bude. Kažem, liči mi kao kada bi pred školama delili špricere za drogiranje. Evo vam, decu, lepo, čisti špricevi da se ne biste zarazili. Da li je bolje deliti čiste špriceve ili govoriti protiv narkomanije? Ja kažem, da li je zaostalo, a nije. Crkva tako propoveda, samo naša pravoslavna vrlo stidljivo. Vrlo stidljivo i čute i ne znam. Da li je predbračno uzdržavanje još uvijek važi u hrišćanstvu? Važi. Meni, ja ispovedam 30 godina sam svešnjeg i dolazen i devojke i tako dalje, i kad o tome tako nešto pričamo, evo recimo konkretno ću vam reći jedan detalj, pošto bez imena je osoba, dođe devojka, kaže, ja bi da se ispovedim, imala sam abortus. Ja kažem, to je težak greh, stvarno treba to da okajete i tako, Bog će vam prostiti ako se kajete. Imate li šta još da kažete? Kaže, nema. Kako nemate? A kako je došlo do tog začeća? Pa kaže, pa oči, pa kako? Pa ako vi živite s mladićem, pa da. Imate odnose, kaže, pa da. Pa ako je to greh? Kaže, nije. Ja kažem, pa po hrišćanstvu, u čemu se onda hrišćanska devojka razlikuje od nehrišćanske? Ja ne znam. Ona kaže, pa svi tako radi. E onda sam na tom predavanju isto rekao, ja znam da se u Beogradu kažu sve, omladina sva tako živi. Prvo, ja sam i profesor na fakultetu, imam ispovesti studenata. Drugo, 20 godina sam bio upravnik hora, zna otac Rajko u crkvi Ružici na Kalemegdanu i razgovaram sa članicama i članima hora i znam da to svi ne rade. Znači, moguće. Drugo, ja kažem, tada sam rekao, sviđa mi se primjer, tu su, kažem, bili srednjoškolci i maturanti. Ja kažem, čuli ste da se u svim ministarstvima i u svim preduzećima krade. Jeste čuli? Čuli. pa dobro ćete vi da kradete. Sad ćete diplomirati, sutra ćeš se zaposliti, hoćeš da kradeš? E, nećem. E, pa nema veze šta svi rade. Neka svi krade, to ne znači da treba ja da kradem. Neka svi žive ovako, Noje je živeo sam u moru greha, a on nije rekao svi tako rade. Znači, to opravdanje da svi tako rade uopšte ne priznaje. Zatim, vidim u filmovima, pa i u razgovorima, tako na televiziji, i u životu, kad dođe ćerka majici, ili prijateljica prijateljici, i kad kaže imam problem, ova odmah znam kaže, jesi zakačio. Kako ružno, znate, prvo ima problem zato što je ostalo u drugom stanju, i ona zakačila kao da se radi o nekoj bolesti polne, znate. To je tako ružno, desila se najveća tajna, Bog ti dao plodnost, a ti si zakačila kao da si zakačila sifilis. Zatim, evo, kad sam već tu i kad pričam o ovoj problematici, počinjemo od rađanja dece, još nismo ni dobili dete. Recimo, postavlja se pitanje, pa i na vama sveštenicima i svima nama, da li je korištenje prezervativa greh ili nije? Rimokatolici kažu da jeste. A ja sam recimo smislio ovakav samo jedan primjer. Ide čovjek livadom, sam je, trava oko njega. I on pljuni. Kaže, imam pljuvačke dosta, moja je. Da li je to greh? Pa dobro, nije veliki greh. Ali u suštini šta? Bog nam je dao pljuvačku. Pljuvačka je tako komplikovana i tako pomaže varenju, pomaže ranama. Sjećate se da svi malo liznemo kad se ogrebemo. I nemoj tu pljuvačku da baceš, jer umeš da je napraviš. Ne ume niko. Bog ti je dao to. E pa kad je tako sa pljuvačkom, onda i sa drugim stvarima. Jer, ja opet kažem, kao kad biste nekom ljubitelju cveća, a i vi ste ljubitelj cveća, i damu lepo kesice sa semenjem lale, kane, gladiole i svega, i ja mu to lepo ovako dam, mislim on će posaditi, a on uzme upaljač ovako i zapali. Ja, pa što to radiš? Pa ne treba mi, ja imam, pa dobro, nemoj da spališ, brate, sad je to nekako neprirodno prosto. A šta ljudi rade s prezervativima? Bacaju ili u šolju ili u kanalizaciju. Na najprljavija mjesta. Kažem, tone ljudskog tog materijala odlazi u kanalizaciju, Bog to sve gleda. I u Srbiji, i u celom svetu. A ekolozi žale za papirom i za staklo. E, žao mi flaša i karton. A ovo nije važno. To je normalno. To je kulturno čak. Zatim, recimo, nešto što malo ko zna, a i ja sam saznao pre pola godine, slučajno godinu, u upotrebi kontraceptivno sredstvo spirala. I onda ja sam baš u amfiteatru pitao studente, ajte, molim vas, svi ste čuli, nešto smo pričali o toj problematici, da li je spirala kontraceptivno sredstvo? One, kao mi svi kažu, jeste. Nije. To je abortivno sredstvo. Spirala ne sprečava sjedinjenju muške i ženske ćelije, nego dođe do sjedinjenja, pa kasnije spirala ometa zadržavanje u materici. Što znači, to je jedan abortus, samo žena i ne zna, tako da žena može imati 20-30 nesvesnih abortusa ako ne zna šta je spirala. Ako znate, da znate, to je blago abortivno sredstvo. To nije kontraceptivno sredstvo. Zato po hrišćanstvu, sad ćete reći, eto, rezultat toga, dozvoljeno je kalendar, ženski kalendar. E sad, eto, ja sam se oslonio na kalendar, pa imam 7 dece. U redu. Vidjet ćemo poslije o tome da li sam se prevario, recimo. Znate kako, ima i izreka narodna, kaže, na mrzanu kuća ostaje, To je ono dete koje nije bilo planirano, a često ono dočuva roditelje, a roditelj misli, e šta mi se desilo, pa sam ju rodio. Ja, evo, sedmo dete smo dobili, kad je moja supruga imala 47 godina i ja 47 godina, posle pauze od 12 godina. Jeste, imao sam šestoro dece i ona jeste bila devojčica iznenađenje. Ono nije bilo planirano, što sad stalno kažem o planiranju nešto porodice. Nije bila planirana, ali od prvog momenta prihvaćena. Odmah smo je zavolili. Moje deca šestoro, kad su čuli da čekaju, vrištali su od sreće. Pa šta ako nije planirano? Ali je prihvaćeno. Sad ta devojka ima 18 godina, svira klavir, predivno dete. E sad, najzad sam završio ovo što sam ocrveneo, sad bi vam rekao nešto što isto znate, svugde piše i tako, ali moram da kažem. Naime, a kakav je naša dužnost prema naciji svojoj? Da li je to samo moj lični izbor, da li neću da imam ili ću da imam jedno dete? Svi mi dugujemo svojim precima. I materijalno i moralno. Naši preci su podigli manastire i crkve, ostavili nam zemlju, ne da mi nestanemo, nego da to dalje radimo. Čitali ste i čuli ste da svake godine u Srbiji nestane jedan grad. Od 30 do 50 hiljada stanovnika je u minusu Srbija svake godine. To znači jedne godine obrišite Negotin, jednu Loznicu, jednom Sombor, jednom Vršac i tako dalje. Jel tako? Jeste. I niko ne diže znak za uzbunu, sem ovog udruženja koje je to pokušalo. Znači, Srba jednostavno nestaje. Kaže se da, ne znam, za 50 godina, za 200 godina, da li će nas uopšte biti? Ne želim, ovdje ću biti jako pesimističan sada, ne želim da vas plašim, nego jednostavno ću vam reći činjenice, pa sami prosudite. Naime, poznato je da kad neko štrajkuje glađu, da ima jedna medicinska granica dokle može čovjek da gladuje i da ga posle medicina infuzijom povrati. To je negde oko 30 dana. Ako čovjek 32 dana stvarno samo pije vodu, a ne uzima hranu, posle on može da živi još 5-6 dana. Ne mogu da ga spasuješ. Ne prima telo, ništa, odumri ćelije i čovjek lepo ume. Nema dalje povratka. Tako ima jedna cifra obnavljanja jednog naroda. Nemaca ima 85 miliona, Francuza 65. Kad oni spadnu na 40 miliona, oni mogu da se obnove. Srba ima 7 miliona, kad oni spadnu na 3 ili na 2 miliona, onda više ne mogu da se obnove. Tu ima starih, ima neplodnih, gotovo. Kad dođe na 2 miliona, to je kao nula. Kao nula. To više ne može da se obnovi. Zna se da ako hoće da se jedno stanovništvo održava ili obnovi, da nije dovoljno čak ni dvoje dece po paru bračno. Nije. Jer neki se ne ožene, ne udaju, neki su neplodni, dosta, nažalost, u Srbima neplodni. Znači, nije dva za dva. Ne. Smatra se dva za tri. A stručnjaci kažu da Srbiji sad treba svaka porodica da ima četvoro dece. Ja u Beogradu ne znam nikog ko hoće da ima ni troje. A kamoli četvoro. I onda uvijek, još ću vas ja ovdje plašiti i poslije kad mi neko kaže pa što si tako pesimističan, nisam, nego sam realan. Evo vidjet ćete. Još neke podatke. Otac Aleksandar i ja imamo tako uvid malo u Francusku i bio sam posljednjih 5-6 godina u Francuskoj i vidim, vozim se metrom i napolju, ima više crnih ljudi nego belih. Arapi i Azijati su
preovladali u Francuskoj.
I baš sam zapamtio pre nekoliko godina, ko prati fudbal, bila je reprezentacija Francuske gde je samo golman Barthez bio beo. Ostali su svi bili crnci. Thierry Henry, ne znam, i tako dalje. Oni slušaju svoju himnu, državu u srcu, pevaju Alonso Enfant. Henry, crnac, rodio se u Parizu, bio u obdaništu, školovao se, zna francuski. Zašto on? Jel možete njemu da kažete da on nije Francuz? Ne možete. I jednom sam rekao prijatelju da će za 300 godina, za 500 godina, nisam hteo da ga uvijem ovako, rekao, za 500 godina Francuzi će biti crni narod. Neko, sad će se Francuzi, govorit će francuski, bit će crni. Kaže, kakvi 500 godina za 200 godina? Ma rekao, znam i ja to, nego nisam teo da ti kažem. E sad, kako je stanje u državi Srbiji? Lako je Nemcima, njih obnavljaju Turci i Grci i Srbi, njih ima puno, oni se može, Nemci ne. U Švajcarskoj, gde sam bio dugo, isto, Švajcarci mi kažu, ma mi umiremo, nego Španci, Grci, Turci, Srbi. Vi održate tih 6 miliona. U Francuskoj, Arapi i Azijati. A u Srbiji mi imamo nacionalne manjine, Slovaci, Rusini, Mađari, ovdje, oni su gori od Srba. Ko će nas da spase? I onda držao sam u Brenovcu prvi put ovo slično predavanje, pa sam tu smislio primjer i rekao sam, ja ću sad nešto da vam kažem, pa ako posle predavanja neko kaže, ali ste se dobro našali ili ono bilo duhovito, ja ću reći, ne, ja sam ozbiljno rekao. A ako mi kažete, ubre, što ste onako ozbiljno govorili, ja ću, pa niste primetili da sam se šalio. Evo o čemu se radi. Ja sam smislio recept kako da se Srbi sačuvaju. Kinezi. Lepo u Novom Beogradu ima puno Kineza. Oni imaju prirodan shvatanja. Lepo da se mi mešamo. Oni će vremenom primiti pravoslavlje. Postaće i Srbi za 100-200. Sad neće, sad retki su bravo. Ali vreme čini svoje. I lepo mi s njima da se pomešamo, pa da budemo žuti Srbi. Pa šta je to? Pa ili ćemo, ja vidim samo dva rešenja za srpski narod, verujte. Ili ćemo biti žuti Srbi, ili nas neće biti. Ja tu nisam pesimista, ubedite me da ovo nije tačno. I to je čista realnost. I to je Božja pravda. Niste hteli, neće vas biti. Ne po moje volje, nego po vaše. Rekao sam, nešto i nisam, da kod nas u Srbiji ima nekoliko problema rele kugi. Prvo je kriza brak. Mnogi se ne venčavaju više. Znate da ima krajeva sa mladićima tamo oko Ivanjice, oko Zlatibora. Ma oni su digli ruke, nema devojaka, gotovo, znaju da se neće. Uzimaju Albanki i to su jako dobre žene. Kad nisu tele Srkinje, uzimaju Albanki. Ima krajeva. Znači, uopšte se omladina redko venčava. To je jedan izvor osipanja narodu. Drugo, neplodnost je zavladala u srpskom narodu. Ja stvarno nisam neki paranoičar, ali mislim da je to posljedica i bombardovanja onog radioaktivnog. I sad reći ću vam šta sam čuo na televiziji, ja lično u to ne mogu da verujem. Da li je neko čuo i da će se verovati? Čuo sam da u Srbiji po jednome 200.000, a po jednom 300.000 parova čeka na veštačko oplođenje. Pa ja ne znam koliko ima brakova u Srbiji, koji onda ploda. Ali nek nije 200 i 300, što ja ne mogu da verujem, ali verujte da sam čuo to nekoliko puta, 200.000 brakova čeka na to, ma neke 50.000 i to je mnogo. Znači, i to osipa narod. Teškoća oplođenja. I zatim privredna emigracija. Naši najmlađi ljudi sposobni za reprodukciju odlaze i osipa se omladin, ko će onda da rađe. Vidite da ima ta tri, stvarno, ako kažete da nije tako, u redu. Ja sam pre 10 godina ovu da prolazio, držao isto predavanje, pa me jedan sveštenik vozio nešto oko Kragujevca, ne znam da što smo išli, i samo mi je ovako pokazio ono kuća na dva sprata, zelena travica, bašta, ograda ofarvan, kaže evo vi su, kaže, u Švajcarsku, sad kaže tu nema niko, sljedeća kuća, evo ovaj imao jedno dete u Americi. Šta mi je pre 10 godina rekao, daj Bože da sad nije tako, ali vi znate kako je u okolini Kragujevca, lepe kuće, nema nikog, ovdje nema nikog, ovdje stari ljudi i tako. Pa evo, mislim, ovdje čak imam i u ovim časopisima, vi ćete bolje poznati, evo, znači neću vas zadržati, samo jedan moment. Ne mogu da nađem o selima Kragujevačkim. Interesantno, članak je bio kako je stanje oko Kragujevca i kaže koliko đaka, vi biste ta sela poznali, ja nisam čuo za njih, ovdje 3 đaka, ovdje 4, ovdje škola zatvorena, 3 đaka od 14 godina, 10 i 7 u jednoj školi, tako kažu ovi koji su to pisali. E sada ću, nadam se, preći na lepše teme, a to je moja porodica, moja deca. Tu ću vas malo oraspoložiti, tek tako malo da zaista je ovo predavanje prethodno bilo malo ozbiljno. Mogu bi da vam ispričam, ali bolje, lepo sam napisao, sažeto i tako, pa ću vam biti. Ja znam da je bolje predavati, inače čitanje je najbolji način da se uspavaju slušalci, ali pošto kratki članci, onda sam tu lepo ovako sažeo, pa bit ću slobodan da vam pročitam to što je to udruženje Opstanak. Prosto mi je tražilo da napišem članak, jer kad smo govorili šta će ući u članak, a ono sve neki abortusi, neka pustinja, nigde naroda, bela kuga, onda je urednik rekao, pa čekajte, ovo je jako crn list, kaže, hajde da napišemo jednu porodicu sa više dece. A predsjednik kaže, evo imamo u odboru čovjeka, ja još nisam volio da pišem o tome, a što mogu kad sam ja tu najbliži. I onda sam napisao ovako, tek da vidite malo kako živi jedna porodica sa 7 dece. Ovako, zove se monolog oca Dragana za Opstanak. Časopise za Opstanak. Kada se s nekim upoznajem, često čujem, a, vi ste onaj sa mnogo dece. Ja tada odgovorim, nemam mnogo dece, imam taman. Možda je tebi mnogo, meni je taman. A zatim dodam, jedno je malo, 14 je mnogo, pa ja sam neka zlatna sredina. Vaši čitaoci su čitali naučne i popularne pedagoške članke, ali bi im možda bilo interesantno iskustvo neposrednog proizvođača. Najpre o nekim strahovima mladih bračnih parova. Pedagogija i dečja medicina su preporučili vrlo visoke kriterijume za podizanje jednog deteta. Kada bi se ispunjavali svi uslovi koji se preporučuju, onda bi svaki par mogao da podigne samo jedno dete. Međutim, u mnogim detaljima nisu neophodni baš maksimalni uslovi. Niko od naših najvećih ljudi nije živeo u idealnim porodičnim uslovima. Znam da je našim ljudima najčešći problem stan. Međutim, ne slažem se da dete treba da je samo u sobi. Mi smo i 2 sobe podigli po 2-3 linga. Ja sam to rekao, po 3 djece, u jednoj sobi, 3 drugoj. Sa radosnim sećanjem vidim 3 djece u 3 krevetića, pozajmljena. I mi smo pozajmili od prijatelja i posle smo davali drugi. Da je da kupim 6 kreveta, naravno. Samo nije živo tako strašno, to hoću da kažem. Koji kada se smrači, mi smo djecu inače rano ostavljeni spavanje, ja sam bio malo strog, oko 20-21 čas, metem, ugasim svetlo, čujem, pričaju oni neke svoje priče, zatim 2, zatim 1 pevuši, zatim tišina.
valjda je bolja socijalizacija nego sebičnost. Da jedno dete bude, da mu bude fino. Pa šta mu fali dva brata pored sebe, ništa. I hrana nije problem. Nisu morali da dobijaju hamburger, eurokrem i Coca-Colu. U ostalom, više se obraduju kad to dobiju. Kačamak sa mlekom i popara sa sirom su sigurno zdraviji i mnogo jeftiniji. Što se odeće tiče, ne treba imati kompleks sirotinje. A ko ga ima, neka zna da ga ima. Primiti neku majicu ili džemper od prijatelja koji imaju suviše nije ponižavajuće. I mi smo neke očuvane stvari davali drugima. Uostalom, neku kvalitetnu stvar nosilo je dvoje, troje dece, neku dobru vindijaku na tri brata nosilo. Treba verovati i u rođake. Svako ima neku baku ili tetku koja kupi deci neku lepu majicu. Vi mladi roditelji, nemojte da mislite da sve morate da kupite od svojih para. Jasno je da vi te pare nemate. Pa i za čuvanje i šetanje dece naći će se neka baka, tetka ili prijateljica. Samo hrabro, pregaocu Bog daje mahove. Mladi roditelji, i mi smo tako podizali prvu decu, stalno upoređuju napredak svoje dece sa onim što piše u knjigama. Santimetri, kilogrami, kad izraste prvi zub, kad dete sedi, stoji, prohoda, progovor. Sigurno tako i treba, ali to strašno zamara. Treba se opustiti i prepustiti prirodi. Mi se sada smejemo kada se setimo kada je neko usred ručka za naše peto dete rekao: pazi, vladeta prohoda. Pa šta ako je prohoda? Pa normalno. A prvo dete, Bože, kosmički događaj, prohoda. Ma šta me briga, znam da će prohodati. Eto. Pazi, vladeta hoda i nastavili da ruču. Nije to neodgovorno roditeljstvo. Inače, taj pomenuti je bio Vukovac u gimnaziji, diplomirao s 9.50, sada sprema doktorat. Eto, pa podigli smo ga tako. Nismo ga pazili. Ovim samo hoću da kažem da se treba opustiti. Mnogi parovi u grču i brizi podižu svoje dete. Da li će prohodati? U vaspitanju dece smo smatrali da im treba pokazati najrazličitije aktivnosti, pa neka izaberu. Troje dece nam je pevalo 7 godina u Kolibrima, hor deči. Troje dece je išlo u francusko obdanište. Četvoro je išlo u muzičku školu, a sviraju i pevaju svi. Šestoro je pohađalo šahovske škole. Jedan je trenirao srednje prugi. Jedna aikido. Znači, pokažete im sve pa šta žele, nek se bave. Uspeh u školi smo pratili, ali nismo uzimali 2 kovača, 4 pomagača. Čim detente, daj profesor. Daj profesor. Svako je morao da se bori za svoj uspeh. Normalno da su stariji pomagali mlađima. Bilo je Vukovaca, ali nismo grdili one koji to nisu. Ipak su deca različita. Moja supruga je preuzela kuvanje jela, pranje, posuđe i rublja, a ja školu, zdravstvo i zabavu. U polu šali kažem da ću da napišem 2 knjige. Mojih 400 odlazaka dečjem lekaru i mojih 400 roditeljskih sastanaka. U stvari sam napisao 2 udžbenika i podigao 7 dece. Da me neko pita da li bi voleo više da imaš 2 dece i 7 knjiga, odgovorio bih ne, hvala. Imam još samo malo, izvinjavam se, bliži se kraj, to je malo. A ovde u drugom broju opet sam morao nešto da pišem. Pređimo na moja iskustva i shvatanja. Jednom dok sam imao samo 6 dece, svega 7 se nije rodilo, morao sam da idem u opštinu. 3 starije dece su bile u školi, a sa 3 sam ušao u lift. 2 službene su razgoračile oči i pitale: vi imate 3 dece? Ja sam odgovorio: 3 starijih je u školi. Pa je li sve bilo slučajno? Gospođo, kad neko ima jedno dete, pitajte da li je došlo slučajno. Naime, u Beogradu se mnogi brakovi sklapaju ili zbog neopreznosti, ili zbog želje devojke da se mladić izjasne. Najčešće taj uzrok braka ostane jedino dete u braku. Znam da je jedan od osnovnih aksioma psihologije i psihijatrije da je neželjeno dete uzrok svih kasnijih problema. Onda je jadan Beograd, jer imam utisak da se više dece rađa neplanirano nego planirano. Ja se sa tim tvrđenjem ne slažem, mada je to moje nestručno shvatanje. Čini mi se da se ipak i neplanirano dete kasnije istinski zavoli. Nisam nigde čitao jednom drugom psihološkom problemu, zaista nigde nisam čitao, a sinoć sam u emisiji Agape čuo doktora Jerotića da je to prvi put sam čuo da to postoji u psihijatriji, sam ja nisam znao i nigde se mnogo ne piše, a evo o čemu se radi. Biću malo melodramatičan. Pred nama je devojčica od 2 godine, plave lokne, plave oči, lakovane cipelice, beli hula hop, ekosezin suknja. Da li si njena majka pita da li je htjela da je ubije dok je nosila? Neka se ne zavarava da je to tamo neki embrion ili fetus. Ne, to je baš ova devojčica. I da li će joj u detinjstvu ili kasnije reći o svom dvoumljenju? Znaš, ja sam htjela da te nemam, a ipak te imam. Da li će gristi savest celog života? Mislim da je to veći psihološki problem nego odgajati neželjeno dete. Da pređe na prednosti većih broja dece. Ne mogu ni da nabrojim, da pokušam. Kada treba dati krv za rođaka ili prijatelja, nama to nije problem. 4 sina dovedu po jednog prijatelja. Kada treba srediti podrum ili preneti nešto teško, izvozim radnu snagu rođacima i prijateljima. Jedan moj komšija je 3 mjeseca pred svojim vratima držao staru veš mašinu. Kada sam ga pitao o čemu se radi, odgovorio je kao evanđelski bolesnik: nemam drugog. Ne mogu sam da zemlju. Dok su deca mala, međusobno se igraju. Ako imate jedno dete, morate vi da igrate društvene igre sa njim. Ako ih je više, oni se sami raspodele, a ja se uključim kad hoću i gde hoću. Zatim, ljubomore je manje tamo gde je dece više. Poznat je rivalski odnos kod 2 dece. Mi nikad najmlađe dete nismo tretirali kao mezinca, ne. Mogu da kažem da je naš slučaj uticao na nekoliko rođačkih i prijateljskih parova da rode 3. ili 4. dete. Doduše, često čujem da se mnogi teše kad im deca povilene, onda kažu kako li je tek Dragan i Desanki. Iako je glupo procjenjivati decu novcem, da ipak damo jedan primjer. Da kažem da je jedno dete kao 1 milijarda evra. Pa dobro, da li čovjek više voli 1 milijardu evra ili 3, 4, pa i 7? Što mi kažeš da voliš dete? Pa kako? Što nemaš više? Onda se čudim kako taj koji ima 1 milijardu ne poželi nekoliko milijardi. Neću da parfemišem svoj život. Nije bilo lako podići 7 dece. Ali to je bila briga kao kad čovjek ima stan u Beogradu i vikendicu na Kosmaju, kuću na Zlatiboru, stan u Budvi i kuću na Ženevskom jezeru. Jesu li to brige održavati sve te kuće? Jesu, ali slatki. Znam da ni ja ni moja deca nikad nećemo biti bogati. Ako svoje imanje podelim na 7 delova, svako će malo dobiti. Ali nikada nećemo biti ni siromašni, jer ako jedan uspe, pomagat će ostalo. I na kraju, ali ne na posledku, da pomenem svoju suprugu. Venčali smo se kada je imala oko 35 položenih ispita na arhitekturi od oko 45 postojeći. Da smo se venčali posle njenog diplomiranja, verovatno bi zbog njenih obaveza imali samo 1 dete. Ovako nije projektovala 7 kuća, ali je rodila 7 dece. Ima ko će projektovati kuće. I još samo nešto da kažem, šta to znači
imati sedmero dece, da li je to teško? Ja sam smislio jedan primjer. Gledam u Beogradu jedan autobus ide s kraja na kraj grada, često ide uskim ulicama. Taj vozač 15 puta u toku dana ide, 16. put ide kući i sedne u svoj auto i ide istim tim putem. Je li lakše? Pa jest, sigurno da je lakše. A je li nemoguće proći autobus? Pa je to nije ni nemoguće. Znači, teško jeste, ali je moguće. I tako mogao bih još pola godine da vam pričam. Zahvaljujem na pažnji, ipak vreme je.